Dobar dan, slušajte prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačićev stav da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo dobio podršku naprednjaka i radikala. Tadić u Briselu razgovara sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeyem. Bivši hrvatski general Mirko Norac, osuđen zbog zločina nad srpskim civilima u Medačkom džepu, pušten na uslovnu slobodu. U Beogradu večeras uz jake mere bezbednosti prvi koncert Dina Merlina. 19 ljudi poginulo u bombaškom napadu u Iraku. Do kraja dana oblačno i hladno, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dok stavi Ivice Dačića da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo, već dobija podršku, evropski zvaničnici upozoravaju na opasnost takvih poruka koje, kako podlači i poslanik Žarko Korać, u mnogome podsjećaju na 90.
Imate jedan fenomen deja vu, ali sa zastrašujućim emotivnim reakcijama da ovako olako priča o napadu, o ratu. Čovjek koji je bio u partiji koja je vodila te ratove i pokazuje da ta priča o tome da je Dačić vođa jedne reformisane nove socijaldemokratske stranke od početka bila veoma sumnjiva.
Kao rezultat izneverenih očekivanja nakon pada Miloševića, podrška građana članstvu u Evropskoj uniji manje je nego ikada.
To nismo još zreli, mi smo Balkanci.
Jel Srbija treba dođe u Evropsku uniju?
Da, zato što će vam biti bolje nego sada.
Pa ne, bolje ćemo živjeti.
S obzirom na to da se oni polako raspadaju, ne znam šta da zaradi.
Pa ja računam da smo mi već u Evropi.
Čućete i priču kako se usred ravnice pripremaju neki od budućih vrhunskih planinara. Donosimo priču iz subotičkog alpinističkog kluba Spartak.
Svi me pitaju zašto ideš kad možda sediš u toploj sobi u kafiću da piješ kafu. Ne, ja volim. Zato što je mali broj ljudi uspio da iskusiti da se popnete na 7000 metara, da gledate sa vrha, da vam pogled puca, da ne vidite dokle. Jednostavno osjećate se posebnim.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da stav potpredsjednika vlade Ivice Dačića da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo prija svima, ali da se plaši da je reč o korišćenju Kosova u predizborne svrhe. Bogdanović je još istakao da podržava ideju da svim sredstvima treba braniti ljude na Kosovu, ali da je u Dačićevom slučaju očigledno da je počela kampanja. Stav ministra policije o mogućnosti rata dobio je podršku naprednjaka i radikala. Komandant KFOR-a Erhard Drevs nije isključio mogućnost eskalacije sukoba na Kosovu. Do toga može doći ako bi vlada u Prištini izgubila strpljenje i pokušala da uspostavi pun autoritet, ali bi sukobe mogli izazvati i krugovi sa severa Kosova koji u tome imaju interes, rekao je Drevs i dodao da to mora da bude sprečeno. Šef diplomatije Vuk Jeremić ocenio je da evropski put Srbije i dobijanje statusa kandidata neće toliko zavisiti od normalizacije odnosa s Kosovom. Priča o ubrzanju puta ka Evropi, ukoliko se promeni kosovska politika, onoliko je istina koliko je bila i tvrdnja da će okončanje haške saradnje pomoći. Nije pomoglo, a neće pomoći ni ovo, rekao je Jeremić i dodao da to ipak ne znači da Srbija ne treba da bude posvećena dijalogu s Prištinom i nastavku evropskog procesa. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarat će danas u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeyem. Kao predsjednik Demokratske stranke Tadić će učestvovati na konvenciji Partije evropskih socijalista koja okuplja socijalističke, socijaldemokratske i laborističke stranke iz Evrope. Zbog osnovane sumnje da je na području Futoga seksualno zlostavljao dvoje dece, u Novom Sadu uhapšen je 22-godišnji Marko M. Posle višesatnog ispitivanja on je priznao zločin, a u nastavku istrage otkriven je i podatak da je član zabranjene ultradesničarske organizacije Nacionalni stroj. Bivši hrvatski general Mirko Norac, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Gospiću i Medačkom džepu, pušten je jutros na slobodu nakon odsluženih 2/3 kazne. Na uslovnu slobodu pušteni su i Hrvoje Petrač, koji je osuđen za otmicu i iznuđivanje, i Leon Sulić, koji je odgovarao za privredni kriminal. Sarajevski pevač Dino Merlin održat će večeras prvi od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni, a policija je najavila jake mere bezbednosti zbog objavljenih peticija u kojima se traži zabrana koncerta, a pevaču preti smrću. Organizatori su upozorili da će na koncertu biti zabranjeno unošenje zastava, transparenata, upaljača kao i alkohola. Glumac Todor Vujošević, koji se pojavljuje u reklami za prava LGBT populacije u kojoj se ljubi s kolegom, pored burnih komentara dobio je i preteću poruku. Ona je proslijeđena policiji, a ono što me najviše zabrinjava je to što mislim da je ovo tek početak, izjavio je reditelj spota Danilo Marunović. Dužnička kriza u eurozoni dovela je monetarnu uniju na opasnu raskrsnicu od koje zavisi opstanak zajedničke valute, upozorio je evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn. Ispred nas stoji ili spora dezintegracija zone evra ili značajno jačanje monetarne unije, rekao je Rehn. 19 ljudi poginulo je, a više desetina ranjeno u tri uzastopne eksplozije u Basri na jugu Iraka. Irački zvaničnici naveli su da među poginulima i ranjenima ima puno vojnika i policajaca koji su posle prve dve eksplozije pohitali u pomoć žrtvama i na licu mesta zatekli se u trenutku treće najsnažnije detonacije. Komitet Arapske lige dao je Siriji 24 časa da dozvoli međunarodnoj misiji posmatrača da uđu u zemlju ili bi Damask mogao da se suoči sa sankcijama. Libijska prelazna vlada položila je zakletvu pred privremenim liderom zemlje, čime je otvoren put za održavanje izbora sljedeće godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić jednoglasno je izabran za predsjednika Teniskog saveza Srbije umjesto Slobodana Živojinovića, koji je podneo ostavku. Na mjesto potpredsjednika izabran je stric Novaka Đokovića, Goran Đoković, umjesto Radmila Armenulića. Novi predsjednik Vuk Jeremić rekao je da nije stručan, već da samo voli taj sport i da, otkad ga je prvi put gledao, njegova ljubav nije jenjavala.
Vezan je za moj život i moj rad, a to je predstavljanje Srbije u inostranstvu. Nema svetlijeg lica i nema boljeg načina na koji je ova zemlja u posljednjim godinama, rekao bih možda i decenijama, bila u prilici da se predstavi međunarodnoj javnosti.
Danas se obeležava Međunarodni dan iskorenjivanja nasilja nad ženama. U Srbiji će biti obeležen nizom manifestacija uz upozorenje da su ove godine 44 žene ubijene u porodičnom nasilju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stav ministra policije i potpredsjednika vlade Ivice Dačića da Srbija ne sme da kaže da neće da ratuje za Kosovo kako ne bi narušila ravnotežu straha, već je dobio podršku naprednjaka i radikala koji navode da je ono u punoj saglasnosti sa interesima Srbije. Tako se ponaša pravi državnik, ocenio je Borislav Pelević iz Srpske napredne stranke. Dačićeva stranačka koleginica i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović pak za naš program kaže da ministra nismo dobro razumeli, te da ovakva poruka zapravo oslikava njegov stav da je dijalog jedini način za rješavanje problema na Kosovu.
Smatrate li da takve izjave mogu podizati tenzije?
Mislim da ne podižu tenzije, a ako ih neko zloupotrebi u tumačenju, onda je to druga stvar. Poruka je sasvim jasna. Dakle, ono što Srbija želi, to je da sve konfliktne i sve teške situacije rešava dijalogom i mirnim putem. A naravno da moramo sebe braniti. Znam da govorimo o severu Kosova i dalje tumačim ono što ste me pitali. Ivica Dačić je hteo da kaže da zapravo dijalog jeste jedini način da se sukobi reši.
Rekla je Slavica Đukić-Dejanović. Drugačije Dačića, međutim, tumači izvestila sa Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. U razgovoru sa Brankom Trivić on upozorava
da su to neprave poruke u nepravo vreme. Samo nekoliko dana još ima Srbija da ubedi države članice Europske unije da zaslužuje status zemlje kandidata za ulazak u Europsku uniju. Sa takvim izjavama svakako to nije moguće postići. i radi se o dodatnoj konfuziji koja postavlja kredibilnost Srbije pod veliki upitnik. Ja kao potpredsjednik delegacije za odnose sa jugoistočnom Europom i izvestioc za Srbiju koji moram Srbiju hrabriti, rekao bi da je potpredsjednik vlade jednostavno malo pomešao, misli da se radi o predizbornoj kampanji, a ja govorim o dobijanju statusa. Za predizbornu kampanju imat će vremena još nekoliko meseci, dok i za dobijanje statusa na raspolaganju samo još nekoliko dana.
Kako vi reagujete na to da nije bilo nikakve reakcije iz stožerne partije vladajuće koalicije iz Tadićeve demokratske stranke na ovakvu izjavu?
Ja ne reagujem na tu izjavu jer nije na meni da reagujem, ali budite uvjereni da reaguju države članice koje sve imaju ambasade u Beogradu.
Jelko Kacin, umeđu vremenu reagovao je ministar za Kosovo Goran Bogdanović, koji navodi da Dačićev stav, citat, prija svima, ali da se plaši da je reč o korišćenju Kosova u predizborne svrhe. Bogdanović kaže da podržava ideju da svim sredstvima treba braniti ljude na Kosovu, ali da je u Dačićevom slučaju očigledno da je počela kampanja. Da je reč o kampanji, slaže se i poslanik Žarko Korać, no njegovim ušima ne prijaju ovakve poruke i mnoge će danas podsjetiti na 90. i izjave Dačićevog nekadašnjeg šefa Slobodana Miloševića.
Imate jedan fenomen, psiholozi bi rekli deja vu, znači već viđenoga, ali sa zastrašujućim emotivnim reakcijama građana Srbije, da ovako olako priča o napadu, o ratu. Čovjek koji je bio u partiji koja je vodila te ratove, koje su doveli do užasnih zločina i koji su doveli do mnogo mrtvih i koji su na kraju, i taj rat je naravno izgubljen, što se i moglo očekivati, odnosno završio se porazom. Dakle, priča o ratu čovjek koji je bio u partiji koja je vodila ratove i te ratove izgubila i pritom nanela strahovite nepravde i zločine i ranjenih je bilo i raseljenih u svim susjednim narodima, pa i naravno srpskom narodu na kraju. Prema tome, čovjek se osjeća stvarno užasno od beskrupuloznosti političke. Izborne kampanje su obično jedna, najda kažem, catch as can. Znači, gledaj šta možeš da govoriš da bi pridobio i posljednjeg birača za sebe. Ali u ovom slučaju ovo prelazi granice pristojnosti političke i moram da kažem, pokazuje da ta priča o tome da je Dačić vođa jedne reformisane nove socijaldemokratske stranke, u šta ja nikad lično nisam verao, sada se pokazuje drugima da je to od početka bila veoma sumnjiva stvar.
Žarko Korać opširni o tome kakve posljedice mogu nositi ovakve poruke te zašto nema oštrijih reakcija vladajućih demokrata, slušajte u našim narednim emisijama. A ni 10 godina od sukoba na Kosovu nije poznata sudbina skoro 1800 ljudi koji se vode kao nestali. Predstavnici Beograda i Prištine sastali su se još jednom u nastojanju da nađu rješenje za njihovu sudbinu. Istovremeno, Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorava obe strane da moraju pojačati napore kako bi brzo pribavile nove informacije. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Porodice nestalih više od jedne decenije nose teret neizvesnosti šta se desilo sa njihovim najbližima. Među njima je Bajram Čerkina iz Mitrovice.
Mene je nestao si, 99. u maju mesecu. Znam da je izašao grad, da se sreo sa nekim komšijama, negdje oko 9 dni, uzeli su ga i više nikad nisu dobiti. Dete da te neko uzmeti iz ruke, teško je, nikad ne možeš ni da spavaš, ni da živiš. Uvek imaš u pameti njegovu sliku.
Olgica Božanić iz Orahovca je tokom sukoba na Kosovu izgubila više od 10 članova svoje šire porodice.
Ponekad se pitam dok li ću izdržati. Borim se onako nekako koliko mogu, da je jako teško i iscrpljujuće.
Zato je Međunarodni crveni krst i pored svih napora veoma zabrinut zbog sporosti procesa. Lina Miller, predsedavajuća radnom grupom za nestala lica u vezi sa događajima na Kosovu, kaže da odsustvo novih informacija o potencijalnim grobnicama i pitanje neidentifikovanih posmrtnih ostataka predstavljaju stvarne prepreke bržem napretku.
Ostvaren je napredak, ali je to nedovoljan napredak. I jedna i druga strana bi morale da intenziviraju aktivnost kako bi brže zadovoljile osnovno pravo porodica da znaju šta se desilo njihovim najbližima.
Od aprila prošle godine, kada se radna grupa sastala u Prištini, rasvetljena je sudbina samo 274 lica. Tokom protekle godine vlasti u Prištini i Beogradu ispitale su lokacije navodnih grobnica u Srbiji i na Kosovu, u Peroćcu, Livoču i Medveđi, dok se još uvek radi u Raškoj, na Košarima i Žilivodama. Predstavnik prištinske delegacije Pajazit Nuši najavio je da će naredne godine biti obavljene iskopavanja na 36 lokacija za koje se sumnja da se na njima nalaze posmrtni ostaci nestalih lica.
Moram da priznam, 2012. godine problem je zatvoriti pitanje masovne grobnice u rudnici blizu Raške. Ili postoji ili ne postoji. Proces mora da bude zatvoren sljedeće godine.
Obe strane svesne su da njihovi napori nisu dovoljni, ali tvrde da rade na rasvetljavanju sudbine nestalih bez obzira na versku, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost. Veljko Odalović, šef beogradske delegacije, kaže da je za 6 godina rasvetljena sudbina oko 1500 lica, ali da je najveći problem što nema novih informacija.
Prepoznali smo kao problem status tela u mrtvačnici u Prištini, gde je blizu 400 tela već više od 10 godina čeka na potvrdu identiteta, iako su porodice skoro sve dale krvne uzorke. Potreba hitne, nepristrasne i sveobuhvatne istrage vezane za trgovinu ljudskim organima. Za nas ostaje pitanje Raške, odnosno rudnice, otvoreno. Želimo da ga razrešimo, da damo odgovore i ukoliko je rudnica potencijalna masovna grobnica da pronađemo posmrtne ostatke i predamo porodicama.
U Srbiji je neposredno nakon rušenja Miloševićevog režima otkriveno nekoliko masovnih grobnica sa telima 866 kosovskih Albanaca, od kojih su se neke nalazile u neposrednoj blizini Beograda. Upravo je politička spremnost najvažniji moment u otkrivanju sudbine nestalih, kaže Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
U Srbiji takve atmosfere nema, kada znamo da su svedoci koji su se odlučivali da svedoče u osuđenjima za ratne zločine, govorimo o svedocima, policajcima, oni su zastrašivani, na njih je vršen takav pritisak da su odustajali od svojih svedočenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dačićev stav da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo dobio podršku naprednjaka i radikala. Tadić u Briselu razgovara sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompejem. Bivši hrvatski general Mirko Norac, osuđen zbog zločina nad srpskim civilima u Medačkom džepu, pušten na uslovnu slobodu. Uz jake mere bezbednosti, večeras u Beogradu prvi posleratni koncert sarajevskog pevača Dina Merlina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na eventualnom referendumu o ulasku Srbije u Evropsku uniju 44,5% Beograđana glasalo bi za, dok bi 1/3 bila protiv. Prema ovom posljednjem istraživanju Agencije za evropske integracije, u pitanju je najmanja podrška evropskim integracijama od demokratskih promjena 2000. godine. Zoran Glavonjić.
Mnogi od onih koji su pre samo nekoliko godina sa puno entuzijazma govorili o mogućnosti da jednog dana budu punopravni građani Evropske unije, danas kažu da su apatični i da sumnjaju u takvu budućnost. Beograđani koje smo pitali da li su za ulazak Srbije u zajednicu evropskih država, uglavnom tvrde da im je to jedno od težih pitanja današnjice.
Ne, zato što nismo još zreli, mi smo Balkanci. Zato što smo duhom bogati, a finansijski siromašni.
Ja pritiska Evropska unija Srbije sa nekim uslovima?
Pa to i gluv i ćorav će da primeti. Nije dobro jer treba nam vremena da izađemo iz te kolotečine.
Pa mislite, Srbija treba da uđe u Evropsku uniju?
Da.
A što?
Zato što će biti bolje nego sada.
Pa ne, bolje možda ćemo živjeti. Neće biti kriza.
A šta ćemo imati?
Ono što sad
sve što
nemamo.
A u Evropskoj uniji je sad kriza i oni nemaju para.
Pa nisu sigurno gori nego nas.
S obzirom na to da se oni polako raspadaju i ne znam šta da zaradi. Pritisak je u svakom slučaju. Ne samo na nas, oni pritiskuju i sebe sami.
Pa ja računam da smo mi već u Evropi. Mi smo samo formalno u Evropskoj uniji.
Ispitivanje sprovedeno među 1700 stanovnika glavnog grada pokazalo je da polovina građana srednjeg doba ima pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji, dok nasuprot njima više od 40% mladih do 30 godina negativno misli o Evropskoj zajednici. Generalno, podrška ulasku u EU posljednjih 7 godina drastično je opala, jer je u decembru 2003. bila čak 72%. Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije, rekao je za naš program da je to rezultat izneverenih očekivanja.
Izneverena su očekivanja svih građana koji su učestvovali u procesima koji su doveli do rušenja Miloševićeve vlasti. Svi su očekivali više, svi su očekivali brže. Eskalacija sukoba na Kosovu, nespremnost političke elite da se opredeli jasno ka putu evropskih integracija i profilisanje slike da se evropski put prosto vidi kao odricanje od Kosova.
Skoro trećina građana kao otežavajući faktor za ulazak u evropsku zajednicu najprije vidi stalna uslovljavanja koje tretira kao ucene i na prvo mesto stavlja nepriznavanje Kosova od strane Beograda. Za razliku od pre desetak godina, kada su Srbiju vodili ka promenama i Evropi, među onima koji imaju negativan stav prema EU, sada prednjače mladi. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže za naš radio da je za to u mnogome kriv obrazovni sistem koji mlade ne upućuje u procese evrointegracija.
I opet ovo je nešto što je pokazatelj neke šire društvene slike. Nažalost, sa mladim ljudima se ne radi dovoljno i imamo neke nacionalističke struje koje uspešnije mobilišu mlade ljude koje imaju čitave vojske mladih ljudi koje onda kada je potrebno boriti se protiv nečega jako lako izvedu na ulicu, a s druge strane sve ono što je afirmacija nekih pozitivnih vrednosti jeste zakazalo.
Građani koji su bezrezervno za put u Evropu uglavnom su bolje obrazovani, ali i malo stariji, do 45 godina, dok među negativno nastrojenim mladim ljudima prednjače oni koji nikada nisu putovali u inostranstvo. Zato je bitno, kaže Danko Runić, mlade generacije informisati o evropskim vrednostima i prošlosti sopstvene zemlje.
Dakle, oni koji su bili u kasnom tinejdžerskom dobu u 20. godinama, tokom 90-ih, 60% njih ima pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji i mislim da mladi ljudi prosto nemaju živu sliku i prave informacije o tome kako su te 90. izgledali.
Kako im uglavnom nije jasna državna politika na putu ka Evropskoj uniji, neki građani imaju svoje predloge i obrazloženja zašto Srbija treba da bude tamo.
Zato što nikad nije bilo. Šta dobio tim? Ja se nadam novac.
Samo treba malo stvari preokrenuti u našu korist, u tom smislu da ti ultimatumi se pretvore u neke pozitivne uslove, kao u smislu punoletstva za ulazak u brak.
Najveći broj ispitanih koji su skeptični smatra da bi ulaskom u Evropsku uniju Srbija izgubila nacionalni suverenitet, identitet, kulturu i jezik. Taj podatak posljedice je neinformisanosti, kaže Maja Mićić, ali građani iz svakodnevnog života dobro znaju šta na tom putu mora da se uradi.
Korupcija jeste svakako nešto čega bolujemo već više godina i očigledno vladajuće strukture nisu iznašle rešenje za to. Reforma pravosuđa nas vraća uopšte na pitanje koje se tiče kulture nekažnjivosti koje izgleda i dalje na snazi u Srbiji koju i građani jako lako umeju da uoči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A parlamentarizam kao kruna demokratije u balkanskim uslovima često se sunovrati u primitivizam, pa i zloupotrebu vrednosti garantovanih slobodom govora. Također, parlamentarci koji su izabrani voljom naroda neretko koriste poziciju kako bi završavali poslove za sebe i one uz čiju su se pomoć dokopali vlasti. Koliko je moguće formirati poštenog poslanika, onog koji će na pameti pre svega imati opšte dobro, a ne ličnu korist? Tim pitanjem su se pod krovom Skupštine Srbije bavili predstavnici parlamenata regiona na konferenciji Standardi etike ponašanja narodnih poslanika. O tome prenosi Miloš Teodorović.
Koliko je teško prepoznati ono što je opšti interes, građani Srbije upravo se mogu uveriti po čestim burnim raspravama koje u direktnim prenosima skoro pa svakodnevno direktno prate. Vodeći se upravo time što je rad Skupštine ponuđen u celini na uvid javnosti, njena predsjednica Slavica Đukić-Dejanović konstatuje da je parlament najotvorenija institucija u Srbiji. Kako bi postala i primer za uzor po nivou demokratičnosti i tolerancije, Dejanovićeva najavljuje formiranje etičkog komiteta koji će pratiti koliko se poslanici u svome radu pridržavaju morala.
Kada poslanici različitih političkih partija sami i slobodno kroz dijalog i kompromis urede etički sistem i stave ga na uvid javnosti, što Srbija radi među prvima u Evropi, imamo pravo da očekujemo i da nas građani pozitivno ocene i podrže.
Verovatno zbog toga što su pod budnim okom publike, poslanici su možda i češće od drugih predstavnika vlasti na udaru optužbi za korišćenje pozicija u lične svrhe, a posebno za korupciju, što što je bolest koja izjeda institucionalno tkivo očigledno svih država regiona. Stoga su se redom u svim državama obavezali i da na uvid građanima podnose izveštaje o svom imovinskom stanju. Takva mera je prihvaćena iako verovatno mnogima smeta, a jedan od retkih koji će o tome javno progovoriti je predsjednik Odbora za politički sistem u Skupštini Crne Gore, Ervin Spahić.
Vjerujte da se mi u neku ruku osjećamo kao u ovoj reality show Kuća velikog brata, gdje smo stalno pod nadzorom kamera, novinara. Mi poslanici objavljujemo izveštaj o imovnom stanju, mi svaki depozit novčani moramo da objavimo i koja je banka u pitanju i na neki način crtamo mete od nas. Mi moramo, recimo, dijete nam ide u školu, a vi ste objavili da imate 100.000 na svom žiro računu, to dijete samo ide i vraća se iz škole. Mi smo tražili da se ta imovina koju posjedujemo objavljuje, da mi podnosimo izveštaj, ali da se javno ne publikuje neke stvari na internetu koje je dostupno. Vi znate, dovoljno je bilo ko da ukuca tamo poslanici, ime i prezime i da tipuje na vas. Umjetničke slike, zamislite, mi moramo da objavimo ako imate vrijedne umjetničke slike, pa ajde majče i sine, pođite na godišnji odmor.
Podsjećajući na iskustvo u primjeni kodeksa ponašanja poslanika koji je u Bosni i Hercegovini usvojen još 2008. predstavnica tamošnje komisije za ljudska prava Nermina Kapetanović podlači da ovaj dokument za cilj zapravo ima podršku poslanicima da prevaziđu dobro poznate interesne razlike u parlamentarnoj skupštini BiH, te da lakše prepoznaju ono što je opšti interes.
Vrlo često zastupnice zaboravljaju da ne smiju postojati primarno interesi pojedinaca ili grupe pojedinaca radi postizanja neke lične ili indirektne koristi i taj kodeks treba da ih podsjeti na to.
A podsjećanja te vrste u vreme ekonomske krize, kako pokazuju zapadne iskustva, posebno su potrebna zato što je pažnja javnosti usmerenija na rad državnih institucija više nego pre. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mnogi će se začuditi nad činjenicom da usred ravnice mogu postojati iskreni zaljubljenici u planine i da ona može dati vrhunske alpiniste. Tradicija planinarenja u Subotici je veoma duga. Prvi klub osnovan je pre 8,5 decenija. Članovi današnjeg alpinističkog kluba Spartak učestvovali su u mnogim ekspedicijama osvajanja najviših svetskih vrhova. Vesela Laloš.
Subotički planinarski klub ima preko 300 članova sa nekoliko sekcija, kaže Marko Marijanušić, predsjednik kluba.
Jedna od najmasovnije sekcija koja se bavi pešačenjem u prirodi. Sa tom sekcijom su naši planinari obišli skoro čitav Balkan uzduž i popreko. Mi imamo članove, ono što se kaže, od 7 do 77, pa i preko 77 godina, pošto imamo nekoliko članova koji su i preko 80 godina.
Jedna od važnijih sekcija je penjanje uz veštačku stenu na kojoj treniraju mladi budući alpinisti uz stručnu pomoć Nikole Kujundžića, osvajača nekih od najviših planinskih vrhova.
Mi imamo konstantno 20 takmičara koji dolaze, treniraju, radimo ozbiljno sa njima, treninzi su uopšte naivni, tu se stvaraju prijateljstva, tu se stvara vera u sebe, u druge. Tako da to je jako važan sport jer doprinosi u više segmenata kroz život, ne samo kao penjanje za individu, za razvoj ličnosti.
Alpinizam je sport koji zahteva mnogo napora i nosi velike rizike, ali je i veoma izazovan, kaže Kujundžić.
Za svi me pitaju zašto ideš kad možda sediš u toploj sobi u kafiću da piješ kafu. Ne, ja volim. Zato što je mali broj ljudi uspio da iskusi to što smo mi iskusili. Da se popnete na 7000 metara, da gledate sa vrha, da vam pogled puca, da ne vidite dokle. Jednostavno osjećate se posebnim.
Iso Planić je jedini u Vojvodini, jedan od rijetkih u Srbiji, koji je osvojio Mount Everest, a boravio je i na mnogim drugim belim vrhovima širom planete.
Kada se pomiješ Mount Everest, ti si na krovu sveta i to je ono što ljude kao magnet priloče.
Kakav je osjećaj biti na vrhu sveta?
Biti na Mount Everest je sjajna stvar, ali traje vrlo kratko. Tamo sam ostao svega 15 minuta jer je gore veoma hladno, veoma razređen vazduh, duva jak veter, čovjek je istrpljen, umoran, ima neke naravno obaveze da se tamo uslika, da se javi dole radio stanicom. Standardna je priča da se tamo zabada zastava, suviše tvrd taj led tamo da bi se zabadala zastava, jak veter duva, nema smisla. I zamislite sada kada bi svako zabadao svoje zastavu gore i ostavljao je, pa to je bilo samo smeće. Ne? U alpinizmu pravilo da je uspeh ekspedicije kada ste se spustili dole u bazni kampa, ne kada ste se popeli na vrh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu posjećemo na najvažnije vesti. Dačićev stav da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo dobio podršku naprednjaka i radikala. Tadić u Briselu razgovara sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompejem. Bivši hrvatski general Mirko Norac, osuđen zbog zločina nad srpskim civilima, u medačkom džepu pušten na uslovnu slobodu. Uz jake mere bezbednosti, večeras u Beogradu prvi posleratni koncert sarajevskog pevača Dina Merlina. Do kraja dana bit će oblačno i hladno sa temperaturom do 8 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Želimo vam prijatan ostatak dana.